Jesús Torres, hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, que a Biblioteca Enxiel Casal é un sitio no que a xente se sinte como na casa, isto xa o temos contado aquí un montón de veces, pero non sei se isto que pasou, esta anécdota, a mostra de que hai alguén que, bueno, que mesmo, bueno, falta lle levar as zapatillas, non?
Bueno, a ver, eu creo que tamén a Nova que se fixe un pouco bola de neve porque non foi como se contou en algún medio desta cidade. Está moi ben que os nosos usuarios se sintan a gusto, pero bueno, nada, o que sucedeu foi que despois do peche de edificio, cando facemos a ronda de seguridade, pois se ve que non revisamos ben algún recunchiño e unha persoa quedou dormido sin escoitar os avisos de megafonía. Entón, cando o persoal da biblioteca saímos ao mediodía, quedou pechada no interior. E nada, en uns minutos despois, cando se despertou, eu que estaba solo, ao moverse, os sensores de movimento detectan movimento dentro e activouse o protocolo habitual que a centraliña de alarmas dá un aviso a CUDA, que acude coa policía por si realmente sucede algo, e lle abriron as portas e saiu con normalidade, non foi a máis.
O sea que non é que botaron a sexta longa, nin moito menos que quedara pola noite.
Non, foi unha sonequiña así de mediodía que a biblioteca tamén é un refugio climático e está moi ben que a xente se sinta a gusto, que pasen aquí o tempo e si o lecer ou a lectura lle leva un pouco ao descanso, tampouco pasa nada.
Xa. Non sei si en algunha outra ocasión pasará algo similar, Jesús.
Non, a ver, situacións puntuais, sí que nos pasou moitos braos que me chaman dende a policía local ou a policía nacional de moitos peregrinos que utilizan as nosas taquillas, veñen pola mañán, chegan á cidade, bueno, dan un paseo pola biblioteca e empregan as taquillas sin ler o horario, sin ver que nos meses de xullo e agosto pechamos polas tardes e os sábados e os domingos, por suposto. E, claro, me chaman da policía pola tarde que deixaron a mochila dentro, que teñen os pasaportes, que teñen os billetes de avión, que teñen que marchar. E, claro, non nos queda outra nos que facer o sacrificio, o sea, das nosas horas de descanso para botarles unha man. Algo que nos caracteriza é sempre o servizo público e sempre intentamos axudar a todo o mundo, pero sí que hai moitas veces que hai situacións que diste, jolín, coben que intentamos facer as cousas e o indicadiño que temos todo en todos os sitios, os horarios e as normas, pois, bueno, son, ao final non pasa de eso, non? Que non é máis cunha anécdota, pero bueno, o ideal é que eso, que todos fagamos as cousas de xeito correcto para evitar estos maltragos, porque imagínate eso, persoas que vivan fora e que teñen que marchar e que se queden sin a súa documentación porque teñen na biblioteca,
claro,
pues é un problema.
Claro, claro. Neste caso que se producía esta semana desta persoa que se quedou, botando unha sonequiña nun dos vosos sofás, non houbo ningún desperfecto, nin faltou nada, verdade?
Non, de feito, por eso acude a policía con o seu servizo de acuda para revisar que non pasa nada, pero ademais era un usuario habitual que ven casi todos os días a biblioteca e nada, o simplemente eso, que se descuidou e pues nada, despistouse da hora do peche, pero todo estaba correcto.
Por si acaso, por si a xente que nos estea escoitando, cale o horario que tedes agora, no verán.
Os meses de xullo e agosto abrimos de luns a venres de 8:30 a 2:30. O resto, a partir de setembro volvemos ao noso horario habitual de 8:30 ata 9 da noite e abrimos os sábados pola mañán, pero eso, xullo e agosto noso plantel tamén ten que descansar e disfrutar do tempo libre, así que polas tardes pechamos.
Bueno, e xa que estamos, como está, hai actividade neste horario que tedes agora de verán, a xente pensa na biblioteca como eso, como ese refugio.
Sí, polas mañás a zona de hemeroteca está solicitadísima, sabedes que temos casi todos os xornais, bueno, locais, galegos e nacionais, e sobre todo moi activo o servizo de préstamo, non? Todos sabemos que o brao é un tempo, non, que temos máis tempo libre e afortunadamente moita xente o dedica á lectura e ao servizo de préstamo. É un non parar, temos tanto as máquinas de autopréstamo co servizo como o mostrador principal sempre ateigado de xente. O que sí que non temos durante estes 2 meses son actividades culturais porque todo ven, o nos espazo está ocupado por ese campamento cultural de verao que facemos xa en de fai 3 anos cargo o plan corresponsable, gestionado pola Xunta, uh-huh. e que temos seis quendas con 20 nenos e nenas, dende que remata o cole en xuño ata que comeza de novo en setembro, coa idea eso de axudar as familias a conciliar o traballo e o lecer, e con esa vertente cultural e de lectura que lle damos a todas as nosas actividades.
Jesús Torres, director da Biblioteca Ánxel Casal de Santiago, un placer sempre falar contigo. Moi boa tarde e que disfrutes na medida do posible mentre non salten as alarmas.
Agarremos, que ahora xa están todos avisados, seguro que xa non volve a suceder.